สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับเสียงใสๆนะคะกับดีเจดำเนินรายการ2ท่านนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะและผู้ร่วมดำเนินรายการเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็ช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าเราจะอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศก่อนนะคะช่วงนี้ก็เริ่มเรียกได้ว่าฝนตกทั่วทุกประเทศของไทยเลยนะคะท่านผอ.
ยังไม่หมดอีกเหรอ
ค่ะยังค่ะเจอพายุเข้านี่ก็โอ้โหไหลนะคะหลายที่หลายพื้นที่นี่ก็หนักแล้วก็กังวลเลยค่ะนะคะก็จะพบเจอเช่นบ้านพังนะคะถนนเป็นลุมเป็นบ่อรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุจากการเจอฝนตกหนักด้วย
ครับก็วันก่อนผมก็เจอด้วยตนเองเลยแต่ว่าผมไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะผมเห็นการเกิดอุบัติเหตุระหว่างฝนตกที่อยุธยา
ค
่ะสัปดาห์ก่อนเล่าถึงกำแพงเพชรนะรถเสียหลักรถบรรทุกรถลงข้างทางแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับจากต่างจังหวัดเห็นที่อยุธยาขาล่องนะ6คันนะทิ่มกันเป็นแถวเลยก็เป็นเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยทัศนวิสัยมันไม่ค่อยดี
ค่ะต้องระมัดระวังเนาะ
ใช่แล้วถ้าเกิดคันใดคันหนึ่งเสียหลักเนี่ยโอกาสที่จะเรียกว่าจิ้มกันเป็นแพเนี่ยสูงมากนะก็ปรากฏวันนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วก็เป็นแถวแนวเดียวนะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากนะฮะ6คันต่อกันเลยนะ
แสดงว่าก็เรียกว่าใช้ความเร็วกัน
ใช
่พอสมควร
คือพอคันหน้าเสียหลักคันที่มาข้างหลังก็เสียบเอาเลยครับเบรกไม่ทันน
ะ
อันนี้ก็ต้องพึงระวังครับเพราะว่าแต่ผมก็เห็นพฤติกรรมเปลี่ยนนะก่อนที่ถึงจุดเกิดเหตุทุกคนมาก็ห่อตะบึงกันเลยแต่พอหลังจากจุดเกิดเหตุทุกคนเรียบร้อยขึ้นดีเยอะเลยคือรถที่เห็นจุดเกิดเหตุก็เริ่ม
ชะลอ
ความเร็วกันแล้วก็เริ่มไม่อยากปาดซ้ายปาดขวาละกลัวว่ามันจะไปกระแทกกับรถคันอื่นดังนั้นจึงเป็นอะไรที่ต้องระวังตั้งแต่แรกฮะผมเตือนหลายครั้งแล้วว่าเวลาฝนตกเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือลดความเร็วนะแล้วก็ที่เหลือก็ต้องบริหารจัดการเรื่องช่องทางอย่าถ้าไม่จำเป็นผมคิดว่าต้องดูให้ละเอียดทั้งซ้ายและขวาว่ามันมีอะไรกีดขวางไหมแล้วไอ้สิ่งที่เราไม่คาดคิดมันก็ตามมานะพวกแอ่งน้ำฝนที่ไหลไม่ทันนะอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่แล้วก็ถ้ารถไม่พร้อมยกตัวอย่างที่ปัดน้ำฝนไฟส่องสว่างไม่ดีอันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อควรระวังรวมทั้งสภาพรถสภาพยางนะฮะมีคนถามผมมาคุณอนุมาว่าเวลาฝนตกเนี่ยยางรถอะแบบไหนดีผมบอกว่าเวลาคุณจะไปเปลี่ยนตอนนั้นไม่ทันหรอก
ต้องดูแลตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่แรก
แต่ถ้าหน้าฝนนะฮะแนะนำให้ลดแรงดันลมลงนิดนึงอย่าใช้เยอะจนเกินไป
ปกติก็เติมอยู่ที่30ไหมคะรถเก๋ง
รถทั่วไปก็อย่างรถผมที่ใช้ก็คือ30-35คือล้อหน้า30ล้อหลัง35รถใหญ่นะฮะแต่ถ้าเป็นรถเล็กเขาก็ใช้ประมาณ26หลัง30อย่างเงี้ยก็ลดสเกลมาสัก2นะฮะอย่างของผมก็30ก็ลดเหลือ28อย่างเงี้ยเพื่อให้หน้ายางมันสัมผัสกับถนนได้ดีขึ้นนะแต่ก็อย่าเอาเกินนะฮะอย่าอ่อนเกินนะไม่งั้นเดี๋ยวจะควบคุมการทรงตัวลำบากคือยางรถยนต์เนี่ยมันจะต้องมีหลายองค์ประกอบเหมือนกันนะแข็งเกินไปเกาะถนนไม่อยู่นะอ่อนนิ่มเกินไปก็เสียหลักได้ง่ายนะฮะใส่ให้มันพอดีแล้วก็ดูตลอดเรื่องสภาพดอกยางด้วยความนิ่มอายุการใช้งานด้วยหรือบางคนใช้งานมานานนะยางมันแข็งเนี่ยนะเวลาแตะเบรกปุ๊บก็หมุนควงเลยหมุนเคว้งเลย
ค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสัมพันธ์กับเรื่องระบบเบรกช่วงล่างด้วยนะครับ
ก็นั่นคือข้อห่วงใยนะคะช่วงของเทศกาลไอ้ของช่วงของฤดูกาลนะคะช่วงของฤดูฝนที่กำลังจะมาแล้วก็บางพื้นที่ก็เจอก็ระมัดระวังกันนิดนึงค่ะเตรียมตัวก่อนเดินทางทำให้ท่านปลอดภัยมากที่สุดนั่นก็คือความห่วงใยที่เรานำมาฝากกันในช่วงของต้นรายการในของชื่นชุมชนถนนปลอดภัยในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีเรื่องราวสาระมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นกระแสดราม่าเลยค่ะท่านผอ.
ครับ
นะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วก็อ่านข่าวในทางสื่อต่างๆไม่ว่าเป็นสื่อโซเชียลนะคะสื่อโทรทัศน์วิทยุต่างๆก็ได้มีการนำเสนอไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะในเรื่องของการเขาเรียกว่าควบคุมความเร็วบนทางด่วนโอ้อันนี้กระแสดราม่ามีทั้งเห็นด้วยนะมีทั้งไม่เห็นด้วยและอาจจะมีเสียงเล็ดลอดเบาๆมานะคะกรนด่านิดนึงนะคะในเรื่องของเอ๊ะทำไมต้องควบคุมความเร็วบนทางด่วนด้วยนะคะทางด่วนไม่ใช่ทางด่วนหรือนะคะก็มีคำถามมากมายแล้วก็มีการควบคุมจริงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยทำไมบนทางด่วนต้องควบคุมนั่นก็คือการควบคุมความเร็วห้ามขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตของกรุงเทพทางด่วนของกรุงเทพมหานครนะคะ
จริงๆแล้วปัญหาเรื่องความเร็วเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ
ค่ะ
เพราะว่าประเทศเราเนี่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่นั่งแท่นมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถนนเป็นอันดับ1ของโลกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องการใช้ความเร็วนะเรามีไป2ปัญหาใหญ่คือเรื่องเร็วกับดื่มสุราแล้วขับนั่นแหละแต่ว่าดื่มสุราแล้วขับเนี่ยมันจะไปเน้นหนักในช่วงเทศกาลแต่ในแต่ละวันตลอดทั้งปีเนี่ยการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยเป็นกันหมดเลยทั้งภาครัฐภาคราชการประชาชนคนธรรมดาสามัญ นะก็เวลาขับรถขึ้นบนทางด่วนผมก็สงสัยเหมือนกันว่าตกลงจะมีป้ายไว้ทำไมเนี่ยนะผมเห็นไฟที่เป็น LED นะควบคุมความเร็วเขียน80แต่ทุกคนพร้อมใจกันนะ140หมดเลย
ก็มันทางด่วนไหมคะ
ก็อันนี้คือบอนเทเวงไง
ค่ะ
ก็เราเห็นขึ้นบนทางด่วนเราก็ว่าเออมันชื่อทางด่วนเนาะแต่ว่าบางครั้งเราขึ้นไปเราเสียตังค์เสร็จนะฮะอย่างผมนี่ประจำเลยฮะเสียตังค์เสร็จเรียบร้อยละ60บาทติดยาวยาวแถวยาวเลยก็เลยสรุปคือไม่ใช่ทางด่วนทางไม่ด่วนนะเสียตังค์ขึ้นไปติดกันบนทางถนนก็ตอนนี้เขาก็อยากจะควบคุมความเร็วจริงๆเรื่องความเร็วเราคุยกันในเวทีของศูนย์ด้วยการความปลอดภัยถนนเนี่ยมานานนะแต่ที่เราเจอปัญหามากเนี่ยก็คือต่างจังหวัดที่เป็นถนนกรมทางหลวงนะถนนตราครุฑนะครับถนนกรมทางหลวงที่เป็นถนนขนาดใหญ่นะยกตัวอย่างพหลโยธินออกไปทางอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีอย่างเงี้ยนะถนนอย่างไปโคราชสระบุรีโคราชอย่างเงี้ยนี่ถนนค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีการใช้ความเร็วค่อนข้างมากก็เดิมทีก่อนหน้านั้นก็เป็นนโยบายระดับประเทศว่าจะอยากจะให้มีการควบคุมความเร็วทั้งประเทศก็มีการวางแผนกันเป็นลำดับนะอย่างต่างจังหวัดเนี่ยก็โอนหน้าที่พวกนี้ไปให้แต่ละพื้นที่ช่วยกำหนดเพราะว่าแต่ละจังหวัดมีขนาดความกว้างและสภาพถนนไม่เหมือนกันแล้วก็เดิมทีกฎหมายมันเขียนไว้เพียงแค่ว่าในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาลนะก็ต่อมาก็มีคนตั้งคำถามว่าเอ้ยตกลงในเขตเทศบาลหรือในเขตเมืองเนี่ยมันวัดกันยังไงมีอะไรเป็นตัววัดนะมันไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงเพราะว่าชาวบ้านเขาก็พัฒนาพื้นที่จนกระทั่งแยกไม่ออกแล้วตอนนี้ตรงไหนเขตเมืองตรงไหนเขตนอกเขตเมืองแล้วไอ้คำว่าเทศบาลนอกเทศบาลนี่เราจะวัดกันตรงไหนเพราะป้ายมันไม่ได้บอกไว้ก็โดยรวมเนี่ยก็มีการวางแผนจริงในระดับประเทศเพื่อจะลดอัตราความสูญเสียจากอุบัติเหตุถนนนะแต่เวลาทำงานเนี่ยมันต้องเป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะว่าเราจะควบคุมยังไงจะปรับปรุงถนนยังไงแต่พอจู่ๆข่าวออกมาเรื่องกทม
ค่ะก็ทั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด่วนในกรุงเทพมหานครก็ได้มีประกาศออกมาล่าสุดค่ะก็คือในการขอความร่วมมือผู้ใช้ทางด่วนขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรตามป้ายเตือนป้ายสัญญาณต่างๆโดยเฉพาะการใช้ความเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดก็คือทางด่วนในเขตเมืองนะคะก็คือในกรุงเทพมหานครก็คือไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนทางด่วนนอกเมืองนะคะไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้มีการติดตั้งกล้องนะคะบนทางด่วนอย่างเรียกว่าอย่าง หลายตัวเลยนะคะเพื่อที่จะในการควบคุมความเร็วในการจับกุมอย่างเคร่งครัดเลยอะค่ะซึ่งตรงนี้เหมือนกับว่าเขาบอกว่ามีถ้าใครฝ่าฝืนแล้วก็มีการขับเกินที่กำหนดก็จะปรับไม่เกิน 1,000 บาทด้วย
คือผมเข้าใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องถนนอย่างทางด่วนในเขตกทมเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลไปว่าให้ดูแลเรื่องการควบคุมความเร็วเนี่ยในถนนที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็จะไปเช็คว่าตัวเองมีความพร้อมแค่ไหนปรากฏว่าอย่างทางด่วนเนี่ยน่าจะเข้าใจว่ามีความพร้อมมากสุดแล้วล่ะเนื่องจากมีทั้งงบประมาณแล้วก็มีพื้นที่ที่รับผิดชอบชัดเจนแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าปัญหาของทางด่วนมีมากน้อยเพียงใดก็เราอาจจะเคยได้ยินไหมครับที่ทางด่วนนะขับเร็วรถลอยลงมาจากข้างบนเลยลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยนะบางครั้งทางด่วนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องรถที่มีจำนวนมากในช่วงเวลาคับขันนะโดยเฉพาะเช้ากับเย็นแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาหรอกเนื่องจากว่าเช้ากับเย็นเนี่ยรถมันจะใช้ความเร็วได้ไม่มาก
ขับได้ไม่เกิน 30-40 ค่ะ
แต่มันจะมีคนบางประเภทที่รถติดอยู่แล้วพอจังหวะเปิดนิดเดียวพี่แกเร่งส่งยาวเลยไอ้เน
ี่
ยจะกลายเป็นความเสี่ยงของคนอื่นทันทีนะผมดูจากที่กทม.ประกาศเนี่ยแต่ว่าผมเองก็สงสัยนะเขาใช้คำว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพ.นะฮะตัวย่อเขากทพ.ซึ่งรับผิดชอบทางด่วนในกรุงเทพเนี่ยต้องย้ำนะ
เหมือนกับว่าใช้ในกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตรอบเมืองก่อนค่ะ
กรุงเทพเนี่ยก็คือกรุงเทพแหละผมยังไม่แน่ใจว่ารวมถึงปริมณฑลหรือเปล่ารวมถึงนนทบุรีปทุมธานี
ก็จะเป็นเขตนอกเมืองค่ะ
นะกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะว่าการทางพิเศษได้ออกประกาศขอความร่วมมือผมเห็นประโยคนี้ผมก็เริ่มขำในใจแล้วนะมันใช้คำว่าขอความร่วมมือนะฮะผู้ใช้ทางด่วนขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายเตือนเห็นไหมตอนนี้เขาจะเริ่มมองที่ป้ายเตือนเป็นหลักนะท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเราเรียนแต่แรกว่ามันแยกไม่ออกว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะพยายามจะให้เขาทำป้ายเป็นหลักนะป้ายสัญญาณต่างๆอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้ความเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดทางด่วนในเขตเมืองไม่เกิน80ก็ถ้ามันได้80ก็บุญโขแล้วครับทางด่วนนอกเขตเมืองไม่เกิน110ก็อันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับที่ทางตำรวจที่กำลังพยายามจะแก้ไขซึ่งแต่เดิมเนี่ยกฎหมายในทางหลวงทั่วไปเนี่ยความเร็วจะไม่เกิน90นะฮะกฎหมายระบุไม่เกิน90แล้วก็มีความพยายามจะแก้เป็น110ดูเสมือนว่าในเขตเมืองเนี่ยยังจะขอควบคุมไว้ที่เดิมนะซึ่งฝ่ายวิชาการบางแห่งเขาก็บอกว่าถ้าเป็นถนนทั่วไปที่ไม่ใช่ทางด่วนเนี่ยน่าจะปรับหรือแค่50นะ
เพราะว่า50ก็ตายได้แล้ว
ตายได้แล้ว
ค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นนอกเขตเมืองเนี่ยก็อาจจะไม่เกิน
90ค่ะ
คงไว้แต่พอเอาไปเอามาเนี่ยตรงนี้เป็นทางด่วนที่เรียกว่ามีรั้วรอบขอบชิดชัดเจนมีเส้นทางรัดกุมดังนั้นทางเจ้าพนักงานเขาเลยบอกขอที่80แต่ผมก็มีประโยคหนึ่งที่ผมอ่านนะผมก็เออเนาะจริงๆแล้วตกลงจะบังคับใช้ยังไงแหล่งข่าวจากเจ้าพนักงานจราจรได้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการใช้ความเร็วบนทางด่วนในกรุงเทพเกิน80กมต่อชั่วโมงว่า
ในกรณีนี้นะคะค่ะ
จะใช้ช่วงเวลาเร่งด่วน
โอ้เร่งด่วน
ทั้งช่วงเช้าช่วงเย็น
ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนนะไม่สามารถใช้ความเร็วได้อยู่แล้ว
ผมก
็ติดจนแบบว่าอยากจะลงไปเดิน
ใช่ค่ะปวดจะเข้าห้องน้ำมายังไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็อย่าไปวิตกมากนักนะครับเพราะว่าเขากะว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาจะบังคับใช้ในช่วงเวลาเร่งด่วนก่อนนะคือเขาคงกลัวประเภทที่ว่ามีพอจังหวะมันเปิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แซงแล้วปาดนะไอเนี้ยมันอันตรายมากนะแต่ในช่วงเวลาปกติทั่วไปผมเข้าใจว่าช่วงแรกๆเนี่ยทางเจ้าพนักงานคงจะดูอีกทีนึงนะฮะเขาบอกว่าส่วนใหญ่การจับกุมผู้ฝ่าฝืนที่ใช้ความเร็วบนทางด่วนในกรุงเทพเกิน80กมต่อชั่วโมงนั้นจะใช้รูปแบบกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติและส่งใบสั่งตามไปหาผู้ขับขี่ที่บ้านอันนี้ก็ดูแล้วก็พัฒนาขึ้นระดับหนึ่งนะคือใช้กล้องอัตโนมัตินะแล้วก็ส่งใบสั่งอันนี้ก็แต่ว่าคนขับขี่รถก็ต้องระวังแล้วล่ะเพราะมันไม่ได้หมายความว่ามีตำรวจแล้วเราจะโดนจับนะอันนี้อาจจะไม่มีตำรวจเลยแล้วก็จะถูกส่งแล้วผมเข้าใจว่าไอ้กรณีเนี้ยมันคงจะไปเชื่อมกับการแก้ไขระเบียบ ที่จะให้ผู้ที่ไม่ไปเสียใบค่าปรับตามใบสั่งเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องใบอนุญาตขับขี่ซึ่งอาจจะนำไปสู่การยกเลิกเพิกถอนได้ซึ่งตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่โหมดนั้นแล้วนะฮะก็สำหรับคำถามคาใจของหลายๆคนที่ว่าการควบคุมความเร็วบนทางด่วนไม่เกิน80ต่อชั่วโมงนั้นไม่สัมพันธ์กับความต้องการของลักษณะถนนก็คือมันต้องเปลี่ยนชื่อทางหรือเปล่าเอาเป็นทางไม่ด่วน
ใช่เพราะว่าปัจจุบันนี้เวลารีบๆขึ้นทางด่วนทางด่วนติดยิ่งกว่าทางปกติด้านล่างอีกค่ะ
ผมมองว่าทางด่วนมันน่าจะเป็นอีกถนนเส้นหนึ่งนะฮะที่สร้างแล้วให้เราไปใช้แล้วก็จ่ายตัง
เพราะว่าแค่จ่ายตังนี่ต่อแถวนี่ยาวเป็นกิโลบางช่วงก็มีนะคะก็จะเสียเวลาตรงนั้นอยู่แล้วนะคะเราถึงต้องมาใช้ทางด่วน
ท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดไม่เคยเข้ามาทางด่วนเนี่ยผมจะเรียนทุกท่านทราบนะครับทุกวันเนี่ยผมจ่ายเดือนประมาณเกือบ 2,000 นะครับคือไปทีพี่ก็งับ60บาท50บาทนะแล้วก็เช้าเย็นไปกลับก็200อย่างเงี้ยทุกวันนะครับท่านครับก็ไม่จำเป็นก็อย่าได้เข้ามาเลยนะฮะแต่ถ้าหากว่าจำเป็นต้องจ่ายนะฮะทางด่วนขึ้นไปเพื่อติดกันบนทางด่วนแต่เสียตังค์ด้วยนะครับก็ผมว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าอย่าเพิ่งวิตกกังวลเกินเหตุสำหรับคนที่ขับรถไม่ด่วนอยู่แล้วเราขึ้นไปทางด่วนเพื่อความสะดวกไม่ใช่เรื่องของความเร็วเป็นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เส้นทางที่ชัดเจนเนื่องจากว่าบนทางด่วนมันจะระบุไว้อย่างชัดอยู่แล้วว่าขึ้นตรงไหนลงตรงไหนแล้วเราก็ใช้เป็นประจำอันนี้ก็พิจารณาเอาส่วนท่านใดที่คิดว่ามันช้าไปนะฮะ80เนี่ยก็ช่วงนี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาจะเน้นในช่วงเวลาขับขันก่อนทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นแต่ถ้าท่านอยู่ช่วงกลางวันเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะเพราะว่าทางท่านพลตรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดซึ่งท่านในฐานะตัวแทนของสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยได้ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยว่าอันเนี้ยมันเป็นการแก้ไขตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับปี2522โดยเบื้องต้นจะเริ่มที่กรุงเทพมหานครก่อนแต่จริงๆแล้วผมทราบมาว่าหลายจังหวัดก็เริ่มทำแล้วนะบางจังหวัดเนี่ยทางผู้บังคับการผู้กับผู้บังคับการจังหวัดก็ในฐานะเจ้าพนักงานก็ได้รับข้อมูลจากศูนย์บริการความปลอดภัยถนนของแต่ละจังหวัดทั้งท่านในอำเภอทางเทศบาลอบต.ก็ส่งข้อมูลไปว่าประสงค์ที่จะควบคุมความเร็วในพื้นที่ของตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระบุนะว่าถนนเส้นไหนตรงไหน
จะควบคุมความเร็วเท่าไหร่
ใช
่ค่ะ
แต่หลังจากประกาศเนี่ยก็ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างชัดเจนนะแต่ว่าประกาศเสร็จนี่ก็อย่าลืมนะครับรีบจัดทำป้ายโดยด่วนนะแล้วอย่าใจเพียงแค่ประกาศเท่านั้นต้องดูมาตรการรองรับด้วยทั้งป้ายทั้งอุปกรณ์ถ้าท่านจะจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วอะไรตัวมีอะไรเนี่ยผมอยากจะเน้นย้ำให้มันโปร่งใสแล้วก็ทำให้มีคุณภาพนะแล้วก็อย่าทำให้ประชาชนเขาที่เขาเป็นสุจริตชนเดือดร้อนจนเกินไปนะอีกทั้งจะต้องไม่มีกรณีที่ว่าสั่งใบสั่งผิดอย่างเงี้ยเคยมีมาแล้วนะรถเขาจอดที่บ้านนะไม่เคยออกมาถนนเส้นนี้เลยนะวันดีคืนดีได้รับใบสั่งไปที่บ้าน
เอ๊ะทำไมมีเรียกทะเบียนรถไปอยู่ที่นั่นได
้ค่ะคืองานนี้เนี่ยมันไม่มีใครชื่นชมท่านหรอกพอแค่ท่านคิดจะทำเนี่ยชาวบ้านเขาก็สวดส่งละแล้วยิ่งไปทำผิดอีกเนี่ยมันก็โดนเป็น10เท่าเนี่ยไม่ใช่2เท่านะดังนั้นภาครัฐเนี่ยประสงค์ดีคืออยากจะให้ตัวเลขคนเจ็บคนตายมันลดลง
เพราะว่า
เลยมีมาตรการนี้
เพราะว่าทุกวันนี้ความเร็วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิต
คือปีที่แล้วเนี่ย 24,000 กว่าศพเนี่ยประมาณ 60% เกิน 15,000นะก็ตายจากการใช้ความเร็วทีนี้พอเราจะคุมจริงเนี่ยคนที่ขับรถบนถนนก็อาจจะวุ่นวายเพราะคนที่ยังไม่ตายจะวุ่นวายนะคนที่ตายไปแล้วก็คงไม่รู้จะวุ่นวายยังไงนะไอ้คนที่ยังไม่ตายเนี่ยแต่ยังมีพฤติกรรมขับเร็วก็จะวุ่นวายดังนั้นเราก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะฮะดูเหตุและผลประกอบอย่าเอาแต่ความสนุกหรือเอาความสะดวกตัวเองเป็นหลักนะโดยเฉพาะขอย้ำบรรดาท่านทั้งหลายที่มีฐานะทางการเงินดีๆซื้อรถราคาแพงๆนะฮะผมเคยคุยกับกรมทางหลวงแล้วนะในประเทศไทยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยไม่มีถนนเส้นใดออกแบบให้ท่านขับรถถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่มีครับแม้กระทั่งทางด่วนมอเตอร์เวย์เนี่ยที่เขียนป้ายว่า120เนี่ยนะอย่างผมไปที่บางนา ไปพัทยาชลบุรีเนี่ยเขาอนุญาตให้ถึง120กรณีรถส่วนบุคคลผมถามวิศวกรแล้วบอกว่าถ้าเกินกว่านั้นไปเป็นยังไงไหมเขาบอกว่ามันก็บินสิพี่นะคือรถมันก็ควบคุมไม่ได้เพราะมันเลยโครงสร้างที่ออกแบบไว้แล้วถนนในต่างจังหวัดที่เขียนป้ายว่า80กิโลเมตรก็ดี90กิโลเมตรก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกแบบไว้ประมาณนั้นนะถ้า80ก็ขับได้ไม่เกิน90เกินกว่านั้นก็แหกโค้งละนะผมก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถนนกว้างขนาดนั้นน่ะผมก็คิดแบบชาวบ้านน่ะให้ฉันขับช้าได้ยังไงรถ
ประมาณบางพื้นที่ถนน4เลนนะคะถนน4เลนนี่โอ้โหวิ่งกันเมื่อก่อน2เลนก็จะความเร็วระดับนึงพอ4เลนปุ๊บถนนโล่งโอ้โหความเร็วนี่เหยียบกันเต็มที่เลยค่ะ
แต่คนออกแบบถนนเขาไม่คิดอย่างนั้น
ค่ะ
เขาบอกว่าเขาออกแบบให้มันสะดวกและปลอดภัยแต่ความเร็วนะคุณต้องด
ู
ด้วยเพราะว่ามันยังมีมันไม่ใช่ทางตรงเสมอไงมันยังเป็นทางโค้งแต่โค้งก็โค้ง4เลนแต่นั่นน่ะโค้ง4เลนเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ความเร็วไม่สัมผัสเนี่ยมันก็ข้ามเลนไปอีกฝั่ง
ก็หลุดโค้งไปเลย
ใช่ค่ะดังนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับท่านผู้ฟังครับการที่ถนนกว้างและโล่งเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าเขาออกแบบให้ท่านใช้ความเร็วสูงนะครับเขาออกแบบให้ท่านสะดวกไปมาสะดวกและปลอดภัยแต่ถ้าเกิดท่านใช้ความเร็วสูงเพราะเห็นว่าถนนดีก็ถ้าหลุดโค้งมาก็อย่าไปว่ากันนะฮะแล้วยิ่งถนนบ้านไทยเมืองไทยเราเนี่ยนอกจากจะมีโค้งและจะมีแยกร่วมจะมีทางเข้าทางออกเพียบเมื่อวานนี้ผมอยู่ที่สุรินทร์
ค่ะ
โอ้น่ากลัวมากถนนจากสุรินทร์มาสตึกบุรีรัมย์คนที่ขับรถเขาก็บรรยายให้ฟังตรงนี้ก็เคยชนครับท่านตรงนี้ก็เคยชนครับพี่ไอเรานั่งรถมาแล้วก็หายใจตุ่มๆต
ำ
ๆ
มีร่องรอย
ครับ
ที่สำคัญเราผ่านจะผ่านตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็บรรยายว่าเนี่ยสงกรานต์ที่ผ่านมาน่ะผู้สูงอายุโดนชนเสียชีวิตไป2รายเดินเท้ามอเตอร์ไซค์อีกแล้วก็ระหว่างทางนอกจากเขาจะเล่าให้เราฟังแล้วมันก็ยังมีคนขับมอเตอร์ไซค์พรวดออกมาตัดหน้าเราอีกโอ้โหเล่นเอาผมในใจหายตุ่มๆตำๆผมก็บอกไอ้น้องเอ้ยลดความเร็วลงเถอะนะเพราะว่างานที่ผมทำอยู่ในเรื่องอุบัติเหตุถนนเนี่ยผมไม่อยากเป็นข่าวนะผมจะเป็นข่าวอย่างอื่นนะได้อยู่แต่ว่าผมไม่อยากเป็นข่าวเรื่องการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพราะว่าผู้สื่อข่าวคงหัวล้อกันขำกริ้งนะครับก็เจอต่างจังหวัดแล้วผมคิดว่าการใช้ความเร็วเนี่ยมีปัญหามากเนื่องจากว่ามีท้องไร่ท้องนาอย่างที่ผมเห็นเมื่อวานนะแล้วก็มีแยกทางร่วมคือที่จริงเมื่อวานที่ผมเห็นที่จากสุรินทร์มาสตึกเนี่ยก็ถนนดีนะถนนดีแต่ผิวมันไม่เรียบมันเป็นคลื่นนิดๆหน่อยๆผมก็ถามผ่านๆว่าไอ้ถนนนี้ของใคร
รับผิดชอบ
ดูแลผมก็เหลือไปเห็นตาครุฑเนี่ยตาครุฑใช่เลยกรมทางหลวงนะเพราะถนนนี่จำไว้ท่านผู้ฟังถ้าเป็นถนนที่มีครุฑตัวดำๆเนี่ยสองขาเนี่ยกลางปีกเนี่ยอันนั้นน่ะถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงก็ดูเบื้องต้นก็เออสภาพถนนก็ใช้ได้นะดีมีผิวเรียบมีสีสีตีเส้นยังดีอยู่แต่ว่าไอ้บริเวณทางร่วมทางแยกเนี่ยเราใช้ไม่เป็นกันคือเวลามอเตอร์ไซค์จะออกมาหรือรถยนต์กระบะรถเก๋งก็แล้วจะออกทางแยกท่านต้องจอดให้สนิทก่อนจอดเส้นให้สนิทนะ
ไม่ใช่จอดไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่โผล่ออกมา
ค่ะ
ไอ้ที่โผล่ออกมาเนี่ยตายกันเยอะแล้วนะจอดให้สนิทพอจอดเสร็จแล้วก็เหลียวซ้ายเหลียวขวามองให้ดีแล้วกะจังหวะว่าถ้าไม่มีรถท่านก็ออกมาได้เลยดูให้ละเอียดนะว่าไม่มีจริงๆนะไม่ใช่ว่าพอออกมาพรวดเอ้ามาจากไหนเนี่ยดีนจำเลยไม่เห็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ
แล้วก็เหมือนมีกรณีหนึ่งที่มอเตอร์ไซค์จะตัดมันก็จะข้ามอีกเลนหนึ่งเหมือนกับว่าเขากะระยะความเร็วของรถอะผิดแล้วก็เกิดการประสานงานกันอย่างจังก็มีเหมือนคล้ายๆกับที่ท่านผอ.บอกคือต้องกะระยะให้ถูก
มันไม่รู้ว่าพวกเราได้เรียนมาหรือเปล่านะกะระยะเนี่ย
บางทีคิดว่าอุ้ยอีกไกลเนี่ยข้ามเลยปุ๊บความเร็วกับรถยนต์ที่จะมาถึงกับตัวเองที่ขับมอเตอร์ไซค์ข้ามอะมันนิดเดียวค่ะ
ส่วนใหญ่จะประมาทอย่างผมเนี่ยผมไม่ยอมเลยขาดผมจะไม่ตัดสินใจที่70 30ไม่เอา50 50
รอให้ไม่มีดีกว่า
เออผมจะรอจนปลอดภัยสุดๆ คือลดให้มันเลยไปก่อนจอดรอได้กะผิดชีวิตเปลี่ยนฮะกะผิดชีวิตเปลี่ยนนะบางคนกะว่าอีก50เมตรน่าจะทันเนี่ยน่าจะทันนี่ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงได้เลยนะฮะอาจจะกลายเป็นหยอดข้าวต้มหรือไม่ก็เป็นนอนในโรงได้เลยเพราะว่าไม่ปลอดภัยอ ีกอันนึงที่ผมอยากจะเตือนก็คือว่าเรื่องการออกรถเนี่ยถ้าเรารถเราเป็นรถกระบะหรือรถเก๋งที่มันเป็นเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดามันต่างกันนะต่างกันนะคุณมาอยู่ตรงแยกคุณจอดรอเนี่ยคุณต้องปรับมาที่เกียร์หนึ่งถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาเวลาออกตัวมันจะได้ไม่ดับคนมือใหม่ระวังให้ดีเพราะตรงนี้แหละครับหลายคนพุ่งออกมาแล้วก็รถดับรถทางตรงก็กระแทกตูมเข้าด้านข้างเลยแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยก็ออกตัวเบาๆได้เลยอย่าไปกระทืบทรงนะบางคนเนี่ยแหมพอออกจากแยกนี่ยังก็จะแข่งมอเตอร์คอร์สนะฮะกระทืบทรงมานะเลยแยกก็มีฮะบางคนก็คุมไม่ทันแล้วบางรายเนี่ยโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะถอดรองเท้าออกนะเอารองเท้าส้นสูงไปยัดข้างล่างนะเบรกไม่อยู่ครับ
โอ้เพราะว่ามันไปขัดกับไอ้ตัวเบรก
ใช่
ค่ะ
เหตุการณ์พวกนี้ผมไม่ได้เก่งอะไรนะครับสาเหตุเพราะว่าผมเห็นทุกวันอ่านทุกวันและทำงานนี้เห็นทุกวันนะก็อยากให้พวกเราต้องมาระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนี้ความเร็วสำคัญที่สุดนะอ้าวสรุปในเขตเมือง80นอกเขตเมืองก็ไม่เกิน110สำหรับมอเตอร์เวย์ทางด่วนนะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดกรุณาดูป้ายเป็นหลักครับท่านผู้ฟังครับ
ก็นั่นนะคะก็คืออย่างที่ท่านผอ.บอกนะคะก็คือสังเกตป้ายนะคะป้ายเตือนป้ายบอกทางเป็นหลักว่าเส้นทางที่ท่านผ่านนะคะว่ามีการควบคุมความเร็วเท่าไหร่เราจะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนะคะที่สำคัญคือเราก็จะไม่ได้โดนค่าปรับใบสั่งไปที่บ้านด้วยนะคะซึ่งกรณีเรียกว่าเป็นความห่วงใยค่ะเป็นความห่วงใยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้ออกมาตรการออกประกาศมานะคะในการควบคุมความเร็วบนทางด่วนนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในเขตนอกเมืองนะคะที่มีการควบคุมที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็นอกเมืองคือ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเรื่องนี้ค่ะซึ่งจะมีการนะคะอยู่ในระหว่างของการศึกษาประเด็นในเกี่ยวกับการกำหนดอัตราความเร็วที่เหมาะสมนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวก็จะมีการเขาเรียกว่าประกาศออกมาชัดเจนอีกทีนึงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้ก็เพื่อความห่วงใยนะคะเพื่อเน้นความปลอดภัยของผู้ขับขี่เป็นหลักนั่นเองนะคะที่สำคัญอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้ย้ำไว้ค่ะว่าไม่มีถนนเส้นใดในประเทศไทยนะคะที่จะรองรับความเร็วที่ท่านขับได้รวดเร็วมากขนาดนั้นถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสี่ยงตายสูงสุดเลยนะคะตายได้ตลอดเวลาที่สำคัญในการขับขี่หรือว่าการใช้รถในช่วงของทางร่วมทางแยกอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะในการคำนวณระยะทางนะคะในการที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งท่านต้องคำนวณระยะทางให้ดีๆนะคะดูซ้ายดูขวาให้ดีไม่มีรถจึงจะปลอดภัยที่สุดเพราะอย่างที่ย้ำกันเมื่อสักครู่ว่ากะผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะนั่นคือความห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับสาระดีๆขอบคุณที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการปปช.จังหวัดขจัดโกงท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
โอ
้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
เอทำไงเหรอครับ
ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
ถูกต้องแล้วครับ
สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
บ้านจะสะอาดน่าอยู่ต้องมันกวาดเช็ดถูและช่วยกันดูแล
เมืองไทยจะสะอาดปลอดภัยปราศจากการทุจริตคิดโกงชาติคนไทยต้องมันกวาดล้างและช่วยกันเฝ้าระวัง
แผ่นดินไทยสังคมไทยปลอดภัยจากทุจริตคิดโกงชาติได้หากคนไทยร่วมมือร่วมใจกันเฝ้าระวัง
รักชาติรักแผ่นดินหยุดโกงกินก่อนสิ้นชาติ
ร่วมเป็นหนึ่งในพลังแผ่นดินต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่ออนาคตของประเทศไทย
ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมสื่อช่อสะอาด